galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab talaada ah bisha julaayna waa 3 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogeena v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya jacfar kuuka iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maamulka gobolka banaadir oo 30 u qabtay dadka haysta inay ku banneeyaan jardiinooyinka magaalada muqdisho.
waxaa noo soo baxday in dadkaas iyaga ah ee ganacsatada ee goobahaas deggan in heshiis ay dowladda hoose markaas jirtay ay la gashay. heshiisyadii markaan fiirinayna waxaa noo soo baxay in heshiisyadaas aysan waafaqsaneen nidaamka sharciga, isla markaana loo marin nidaamkii saxda ahaa.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo aan toddobaadkan ku eegi doono qayb kale oo ka mid a ciidamadii Soomaaliya ee lagu khaarijiyey meel u dhow jigjiga sanadkii 1978 iyo hub Soomaaliya ay kasoo iibsatay Jabuuti oo dhowaan Muqdisho la geeyey.
ilaa 8 nin baan soo lugeynay talisii ugu weynaa oo Harmukaayl qaybtaliska u ahaa waa soo burburo, waa la qabsaday. meeshaas dhug baanu ku soo galnay amiinkaas anagoo dhow 10 nin oo iska soo baxay la hoogin amiinkii. markaanu meeshaan subaxdii mikrofoon baa lala kacay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay maanta in wadahadalladii lagu soo afjarayo hubka nugliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi uu si wanaagsan u socdo, inkastoo uu jiro walaac ku aadan in Pyongyang ay sii xoojinayso barnaamijkeeda nugliyeerka iyo xarumaha gantaalaha. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa diyaarinaya toddobaadkan inuu socdaalkiisii 3-aad ku tago Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa ku sheegay bartiisa Twitter-ka in haddii aysan isaga ahayn xilligan Mareykanku uu dagaal kula jiri lahaa Kuuriyada Waqooyi. Pompeo oo safarkiisii ugu horreeyay ku tagay Kuuriyada Waqooyi horaantii sanadkan, xilligaasi oo uu ahaa madaxa hay-adda CIA, ayaa la qorsheeyay inuu tago Pyongyang Khamiista isagoo joogi doona ilaa iyo Sabtida. safarkan ayaa waxaa la socda dood iyana axadda lagu qaban doono goobta militariga ka caagan ee u dhexaysa labada Kuuriya, taasoo dhex mari doonta safiirka Mareykanka ee Filibiin iyo Kuuriyada Waqooyi iyo mas-uuliyiin ka socda markaasi dalkaasi, iyagoo ka wada xaajoon doona sidii horey loogu sii wadi lahaa qodobadii horey ay madaxda labada dal uga doodeen.
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Malaysia Najib Razaaq ayaa maanta la xiray iyada oo lala xiriirinayo fadeexad musuq maasuq oo balaayiin dollara. ila wareed ayaa sheegaya in Najib ay maanta gurigiisa ku xireen wakiilada guddiga ka hortaga musuq maasuqa dalka Malaysia. xarigiisa ayaa waxa uu xiriir la leeyahay lacag lagala baxay hay-adda horumarinta dhaqaalaha dalkaasi ee loo yaqaano 1MDB. ra-iisul wasaarihii hore waxaa la filayaa in si rasmi ah dacwad loogu soo oogo maalinta Arbacada. waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa hore u sheegtay in 4.5 bilyan oo dollarka Mareykanka laga xaday hay-adda 1MDB, iyada oo qayb ka mid a lacagtaasina ay ku dhacday sanduuqa amaba akownka ah Najib Razaaq. fadeexaddan ayaa sidoo kale hogaamisay in isbahaysiga Najib ay lumiyaan doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii May, taasi oo ahayd markii ugu horreysay oo xisbigiisa laga adkaado tan iyo xorriyaddii dalkaasi sannadkii 1977. najiib waxa uu beeniyey eedeymahaasi loo jeediyey.
kooxaha biyaha hoostooda quusa ayaa gaarsiiyey 12 dhallinyaraha iyo tababarahoodii oo ku go'doonsan god ku yaala biyo hoostood, waxaana ay u geeyeen cunno nuuca awoodda jirka siisa ah, cabitaano iyo weliba dawooyin si ay ugu sii noolaadaan inta ay ka helayaan qaab ay ku soo badbaadiyaan oo dibadda lagu keeno. Guddoomiyaha gobolka ay dadkani ku xaniban yihiin ayaa sheegay in dhammaanba 13 qof ay nabad qabaan, islamarkaana ay xanaaneyn doonaan oo ay xaaladooda la socon doonaan inta ay guryahooda usoo laabanayaan. Dadkii joogay goobta uu ka hadlayay ayaa sacab iyo farxad kusoo dhaweeyay hadalkaasi. Wiilashan oo da'doodu ay u dhexayso 11 ilaa 16 sano jir ayaa waxa ay ciidamada badda la arkayay iyagoo markaasi ku urursan Isniintii god biyo ay ka buuxaan oo ku yaala goob lagu magacaabo Tam Luang Caves. Muuqaal 5 daqiiqo ah oo ay soo duubeen kooxaha badbaadada ayaa warbaahinta laga sii daayay, waxaana la arkayay dhallinyaradaasi oo weli xiran dharkii ay banooniga ku ciyaarayeen, waxaana ay taagnaayeen meel qallalan balse ay biyo ku hareereysan yihiin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku aanu hadda qorsheyneynin inuu tallaabo ka qaado ururka ganacsiga adduunka, hase yeeshee waxa uu u digay isaga oo yiri haddii aad si wanaagsan noola dhaqmi weydaan waxaad nagu samaysaan ayaannu idinku samaynaynaa. Isagoo warbaahinta kula hadlaya aqalka cad xilli ay wada joogeen ra-iisul wasaaraha waddanka Holland Mark Rutte oo Mareykanka booqanaya ayaa madaxweyne Trump uu ku celiyay cabashadiisii la xiriirtay ururka ganacsiga adduunka ee fadhigiisu u yahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland, oo uu sheegay in ururkaasi uu Mareykanka si xun ula dhaqmo dalkiisana uu khasaare badan geliyey. Dhinaca kale, saraakiil ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa beeniyey warar sheegaya in aqalka cad uu qabyo qorayo hindise sharciyeed madaxweyne Trump u ogolaanaya in uu isagu xadido heerka tacriifta isaga ah oo aanan maraynin xeerarka ururka ganacsiga adduunka u yaala.
Warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe dhul badan oo ay dadweynuhu lahaayeen dowladduna ay ugu talagashay danguud ayaa qaarna la boobay qaarna lagu xalaaleystay iyadoo heshiisyo lagula galay maamuladii iyo dowladihii kala dambeeyay ee soo maray Soomaaliya. Meelaha la dhistay ee guryo iyo goobo ganacsiba laga sameeyey waxaa ka mid a jardiinooyinkii qaar badan oo ka mid a isgoysyada waddooyinka magaalada Muqdisho, garoomo kubadda cagta lagu ciyaarayay iyo barxadaha baabuurta dadweynaha laga raaci jiray. Hadda ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu soo saaray amar ay dowladdu kaga noqonayso dhammaanba heshiisyadaasi ay ku tilmaameen inay ahaayeen kuwo sharci darro ah oo lagu xalaaleystay hantida guud. Wariyaha V O E Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho jeneraal Cabdiraxmaan Cumar Ismaaciil Riiso ayaa sheegay in guddu uu saaray dhulka danta guud ee dowladdu hoose lahayd ee la dhistay.
Horey waxaan u cilaaminay in goobaha danta guud gaar ahaan jardiinooyinka iyo beerihii oo dowladda hoose in dadkii lagu wargelinayay in goobahaas la doonayay in danguud lagu soo celiyo. Annagoo taas ka duuleyno ayaa waxaan u saarnay guddi iyo qubaro ku jiraan iyo sharci yaqaano si arintaas aan uga dhabayn lahayn.
Duqa dowladda hoose Xamar Jeneraal Riiso ayaa sheegay in hanaan sharci aan loo marin bixinta jardiimooyinka dowladda hoose ay lahayd lagana hirgeliyay dhismayaal ganacsi oo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed.
Intaas ka sokow waxaa noo soo baxday in dadkaas iyaga ah ganacsatada ee goobahaas degan in heshiis ay dowladda hoose markaas jirtay ee la gashay. Heshiisyadii markaan fiirinayna waxaa noo soo baxay in heshiisyadaas aysan waafaqsaneen nidaamka sharciga, isla markaana loo marin nidaamkii saxda ahaa oo aan tartan furan laga qaybgelin, iyadoo maanta ay jirto baahi weyn loo qabo in bilicdii caasimadda aan soo celinno.
Guddoomiye Cabdiraxmaan Cumar Ismaaciil Riiso ayaa ku dhawaaqay in dhammaan la baabiyay heshiisyadii lagu bixiyay jardiimooyinka Muqdisho, iyadoo ganacsatada lagu amray inay ka baxaan muddo 30 gudaheed ah.
Sidaas daraaddeed, laga bilaabo maanta waxaa dib ogola noqday isla markaan la baabiiyay dhammaan heshiisyadii lagu bixiyay dhulalka jardiinooyinka iyo beeraha ee dowladda hoose si shacabka Soomaaliyeed loogu soo celiyo, ugu nastaan soo celinta bilicdaas ganacsatada waxaa la faraya in muddo 30 maalmood ah ka bilaabanaysa maanta ay ku baneeyaan kalana baxaan wax alaal wixii agaba ee u yaal qorshaha dawladda hoose ee Muqdisho waxay tahay in goobahaas lagu soo celiyo gacanta shacabka gacanta dawladda hoose isla markaana ay noqdaan goobo shacabku ay u isticmaalaan nasasho bilicdana qayb ka qaadata
duqa Muqdisho jeneraal Cabdiraxmaan Yariiso ayaa digniin u diray ganacsatadu inay ka madax adeegaan awaamiirta soo baxda maanta la xiriirta inay ku baneeyaan muddo 30 gudaheeda
ugu dambeyntii cid alaal ciddii tallaabooyinkan ka hortimaada waxaa laga qaadi doonaa nidaamka sharciga uu qabo sababta muddada 30 cisho loo siiyana waxay tahay cid alaal ciddii tabasho qabtana ay noo timaado laakiin annaga waxaa naga go'an in dhulka danta guud oo dhan la soo wada celiyo
gudoomiyaha gobolka ayaa tan iyo markii loo magaabo xilka gudoomiyinimada wuxuu joojiyay dhismayaal ka socda Muqdisho iyadoo qaarkoodna la burburiyay sida garoonkii kubadda cagta ee lehed kooxda LLBJ ee degmada Yaqshid iyo xarunta biyaasa Leebaro ee degmada Xamar Jajab Abdul Qadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho
halkaas aad weli nagala socotaan waa qaybta af Soomaaliga ee daacada VOA markana Liibiya dawladda Liibiya ayaa sheegtay in ay samata bixisay 42 muhaajiriin kadib markii ay la degtay dooni ay saarayeen sidoo kale waxa nolol iyo geeri lagu leeyahay 36 qof oo muhaajiriin oo ka mid ah dadkii saaray doonidaasi ku degtay xeebaha waddanka Liibiya wariyaha VOA da Hussein Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray
ciidamada badda ee dalka Liibiya ayaa sheegay maanta oo salaasa ah in ay badbaadiyeen 42 muhaajiriin sharci darro ah kadib markii ay la degtay doonidii siday xilli ay maraysay xeebaha dalkaasi. Mas-uuliyiinta ciidamada badda ee dalka Liibiya ayaa sidoo kale sheegay in nolol iyo geeri lagu laayay 36 qof oo ka mid ah muhaajiriinta saarnaa doonidaasi ku degtay xeebta Qaarubuli oo 10 kilometir dhinaca bari ka xigta magaalada caasimadda ah Tripoli. Dadka la soo samatay bixiyay ayaa ku waramay doonida degtay inay saarnaayeen muhaajiriin gaar ah 104 qof oo ka soo jeeda dalal Afrikaan iyo Carab ah. Maalintii shalay mas-uuliyiinta magaalada Tripoli ee dalka Liibiya ayaa sheegay dooni ay leeyihiin ciidamada badda ee dalkaasi in laba howlgal ay ku soo badbaadiyeen 250 muhaajiriin ah oo 40 ka mid ay yihiin haween halka 29 kalena ay ku sheegeen caruur. Doonida maanta ku degtay xeebaha dalka Liibiya ayaa tirada muhaajiriinta ee la la'yahay ka dhigaysa 170 qof tan iyo maalintii Jimcaha kadib markii ay la degeen doonihii ay saarnaayeen. Dalka Liibiya ayaa ah meel kumanaan muhaajiriin ah oo Afrikaan iyo Carab ah ay u maraan sidii ay u gaari lahaayeen dalalka reer Yuruba. Boqolaal ka mid ah muhaajiriintaasi ayaa sanadka saageeriyooda xilli ay isku dayayaan inay ka tallaabaan badda Mediterranean-ka ayagoo ka ambabaxa xeebaha dalkaasi Liibiya. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladaha reer Yuruba toddobaadkii hore shir ay ka yeesheen sidii xal loogu heli lahaa xiisadaha qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ah. Dowladda Masar ayaa gabi ahaanba ku guuleysatay inay joojiso muhaajiriinta ka bixi jiray xeebaheeda kadib markii ay heshiis la gashay dowladaha midooda Yuruba. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Sanad walba maalinta ee 4 tahay bisha July dalkan Mareykanka waxaa laga xusaa maalinta xurriyadda ama madaxbanaanida Mareykanka. Maalintan ayaa shaqooyinka dawladda kuwooda aan ahayn shaqooyinka laga maarmaanka ah la fasaxa, waxaana ay soo jirtay tan iyo sanadkii 1904. Laakiin dhaqankan dabaaldegyada lagu weynaynayo maalintan ayaa soo bilowday qarnigii 18aad. Wariyaheena Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo koobaya waxa ay tahay maalintaas.
4 July oo sidoo kalena loo yaqaan maalinta madaxbanaanida waa maalintii 1776 gobol oo Mareykanka oo gumeysi ku jiray ay ku dhawaaqeen madaxbanaani oo ay xiriirkan u jireen Britain. Maalintan ayaa soo ahayd maalin feesta dowladeed tan iyo 1904. waxaa soo jireen ahayd in dadka Mareyka ay maalintan ku maamuusaan dabaaldegyo isugu jiray isu soo baxyo buluurleyro cunooyin la wado cuno ruwaydo iyo waxyaabo kale si gaar ah maalintan 4 July waxaa loo yaqaanaa maalinta buluurleyrka waddanka kumanaan ka mid a bulshooyinka Mareyka ayaa abaabula dibrid dhinaca buluurleyrka tan ugu weynna waxay ka dhacdaa magaalada Washington dhaqanka ridista buluurleyrku ma aha mid cusub kongareeska Mareyka ayaa ogolaaday sannadkii 1777 waxaana markii ugu horreysay laga bilaabay magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania gobol kasta oo ka mid a gobollada Mareyka waxa uu leeyahay sharciyo u gaara oo ku aadan buluurleyrka iyadoo gobollada badankood ay dadka caadiga u ogolaadaan inay iibsadaan oo ay soo bandhigaan noocyo gaara oo ka mid a baaruudda buluurleyrka dhinaca ammaanka iyadoo malaayiin qof oo Mareykan ay dabaaldegayaan maalintaas ayaa ciidamada ammaanka ee gobollada iyo kuwa federaalka waxa ay ka wada shaqeeyaan xaqiijinta in dabaaldegyada ay noqdaan kuwo si xasiloon ku dhaca sidoo kale boliis fara badan ayaa la geyn doonaa waddooyinka magaalada Washington oo 400,000 oo qof ay isugu imaanayaan si ay u daawadaan dhoolatuskan toddobaadkan boliiska gobolka Ohio ayaa xelay nin ay sheegeen inuu qorsheynayay inuu bam ku qarxiyo dabaaldegyada 4 July ee ka dhacaya Cleveland saraakiishu waxay sheegeen in ninkan oo lagu magacaabo Dimitrios Pittis uu taageero u muujiyey ururka alqaacida qorshihiisuna uu ahaa inuu beegsado meelo dabaaldegyo ay ka dhacayaan oo ka mid a Cleveland iyo Philadelphia labadii bishii July ee sannadkii 1776 kongareeska Mareyka ee fadhigiisu ahaa Philadelphia oo ay ku jiraan xubno ka socday 13 gobol ee gumaystuhu uu sameeyey ayaa u codeeyay madax bannaani laba maalmood kadibna waxay si rasmi ah ay ugu dhawaaqeen baaqii xorriyadda ee uu qabyo qoraal ka sameeyey Thomas Jefferson dadka aqoonta u leh dastuurka ee Mareykanka ayaa ku dooda inay ahayd in 2 July loo dabaaldego maalinta xorriyadda iyadoo la eegayo codka loo qaaday ee taariikhiga ahaa halgankii Mareyka ee ka dhanka ahaa gumaystihii Britain waxa uu bilowday sannad ka hor 1775 dagaalkuna wuu sii socday ilaa iyo intii Mareyka iyo Britain ay kala seexdeen heshiiskii Paris sannadkii 1783 maalintaas oo si rasmi ah loo aqoonsaday madax bannaanadii uu ku dhawaaqay Mareykanka
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi noo soo koobayay
hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana inoo haya Yasiin Ciise Wardere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno wadamo badan oo Mareykanku ku jiro oo soo saaray liisas ay Soomaalidu ku jirto oo aan loo ogolayn in ay Mareykanka tagaan inkastoo arrintaasi dood ay ka furan tahay haddana dad Soomaaliyeed oo niyad wanaagsan oo jira inay dalkooda ku laabtaan ayaa weli jira iyadoo qaar kalena ay aaminsan yihiin in dhibaatooyinkii Soomaaliya horay ay dadku uga qaxeen ay weli taagan yihiin taasi ay sabab u tahay tahriibka sii kordhaya waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Khaliif Axmed Gaabow oo ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda iyo Siciid Cabdulaahi Abukar oo ah kalkaaliye dhinaca sharciga islamarkaana ka shaqeeya difaaca xuquuqda bini'aadamka gaar ahaan qaxootiga labaduba waxay joogaan Nairobi waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin yaasiin waa mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a runtii arrinta waa arrin jirta laakiin anigu ka shaqsiyan waxaan qabaa Soomaaliya waa qaxday infacti waa qaxday waa la qaxay laakiin waxaa la rabaa qaxwo inuu dhammaad yeesho nidaam hadda magac Soomaaliyeed oo adduunyada dowlad ku matasha ayaa jirta waxaan dadka Soomaaliyeed u soo jeedin lahaa kulana tali lahaay in ay horumarinta dalkooda iyo dhismahooda inay ka qayb qaataan maadaama aad u jeedo in adduunyadu ay Soomaalida irdihi ka soo xirteen iyo wadamo in fact Soomaaliya kaliya ma aha wadamo badan laakiin anaga Soomaalida ayaa naqusaysa waxaad u jeedaa in doomo ay badda dul sabaynayaan lana diidan yahay inay soo degaan Talyaaniga Spain Mareykanka ugu horeeyna xataa heerish sharcigu ay diideen Soomaalidu waxay tiraahaan la yiri lama horan wax iska jiilaan anuu waxaan ku baaqayaa dadka hadda jira way ba jiraan laakiin dadyaawga kale to hays dijiyano dawladda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dadka fursado shaqo inay fursado shaqo ku noolaadaan inay dadka u abaabusho
سعيد عبد الله أبوك
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ياسين وردير وما حسنتاي هذه بعد فيو هذا المحن ليه مركه هاري إذا عرف السبب بطل العجب الير هدي السبب تلقرته أما كاك مشوك بحية تتكان ما أنت هدا خليف وكمدي هاي وليا بيهين قلوتي كان ولد وبن إسلي أما كينيا أسبابتي أنا ذا عن قصب حنا ولد تاجن qaxootigi la celi dadab xooga lagu celi kismaay xira lagu ooday waxa yaab leh arurtooda xataa iskuulka horey ma si socon karaan waxay dhaaf laayeen iskuulka afraad ama sanad dibaatooyin badan ay jirto markii wuxuu afka ku soo gunaanuday codsi uu jeedinayay dawladda inay shaqo abuuraan horta abuur environment tii aan ku soo noqon lahayn markaas aan ka hadalno noqosho aan noqono
runtii ma xaqirayo inay dhibaato jirto absolutely ma xaqirayo laakiin waxa caam ah dhibaato kasta dadka ayaa solution u ah dadku inay xal raadiyaan ayay muhiimadu tahay umalay maayo walaalkay sida uu sheegay inay hadda xal naqanayso inay dadku badda dul saaraadaan iyagoo dooba baca ku tahriibaya inay badda dul saaraadaan laga yaabo inay hal week ay dooban saaraadaan la diiday inay dhulka ku degaan dawladii kale tay hadda inta badan baxaga dhaqaalaha ku hormaray tiknoolajiyada waad maqleysay madaxweyne Trump inuu diiday totaliba inay Soomaalidu dadyaaga soo gali karaan ay kamid tahay tada solution bay u baahan tahay solution kuna bulshada ayuu ka iimaanaya waxa marka baaqaygu yahay cid kasta gacan ka geysan karta arinta xalinteeday dawladda Soomaaliya ugu horeeyso inay u istaagaan la abuuro fursado shaqo dadka Soomaaliyeed ku noolaadaan iskuulada ardaydu ku aadaan xagga amniga naftirkooda dadku inay ka qayb qaataan amni xumadu way jirtaa laakiin hadda xagee la aadaya Yasiin oo nin badda saaran oo hadda waxaad u qabtaa inay ba ka roonta inuu dhulka ku cabsoodo
marka taladeedu taaw Saciid waxaad ka qayb gashay wax badan dooro culus oo dadka la celinayo inaan la celinin ayaa u doodi jirtay ururada xuquuqda bini'aadamka waxaana wali jira xuquuq badan oo ka maqan dadka qaxootiga hadii ay kii ay ku laabtaan diidaysid maxaad ugu haysaa halkan ma heleen sharciyo ma heleen waxbarasho ma heleen nolol ay kaga maarmaan dalkoodi
taas waa runtii dhibaato wili taagan maalin ma lagu xalinayo maalin kastaba waxina la galeysaa albaab cusub waxyaabaha runtii aadka ugu guuleysan waxa ay dibudishinta nasiib daras siyaasadda isbedeshay waxa ay yimid madaxweyne Trump maxkamada qabsatay nasiib darro maxkamadii hadda arintaasi oo taariikhda gashay waa markii ugu horeysay maxkamad Mareykan ay ansixiso inkastoo ay leeyihiin executive power ka madaxweynaha ansixinay laakiin go'aanka ayaa ah go'aan runtii faquuq ah Soomaalida si goona dib u gaarsiiyay marka taas weyn haysa halkan laakiin waxa socota dadaal badan hadaan kaaga taabto laba isbuuc kor waxaan la sameeyay data release
waqti la soo bandhigay
hay'ad la yiraahdo IRC oo American ah oo ku shaqaynayd hawshan ilaa 4 sano waxa soo baxday in dadweynaha hadda waa shacabka Kenyanka inuu soo dhaweynayo Soomaalida ama qaxootigaba in sharciyo la siiyo marka sharciya soo socdo oo insha Allah dadka la siin doono warka maxalla mowduuc markuu maxkamad baarlamaanka taa arin kale inuu ansixinayo inuu ansixinayo waa siyaasad laakiin waxaan ku sheegayaa aan ku guuleysanay oo aan rabo dadweynaha runtii in aan ugu dhigo in fariin farxad gelinaysa waxa soo baxay in dadweynaha inay diyaar u yihiin sharciyadii dadka lagu siin lahaa dadkii joogay 7 sano wax ka badanba inay bilaabatay maxalaaq in ansixintood
haddii maxaad ku diidantahay hadii dalkii wali aanu nabad ahayn inay dadku meelaha ay joogaan integration ama dhisdhexgal ay ka sameeyaan
anigu dadka by force sida adduunyadu ay ku dhawaaqday oo Kenya ay kamid tahay hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ay kamid tahay hay'ado badan oo caalami ah ay kamid yihiin la soo jeediyay dadka ayaan xoog lagu wadin anigu ma dhahayo dadka Soomaaliyeed xoog lagu wado qofti cabsi qabta oo malihi hadii ilaahay ku run yahay xoog lagu wado laakiin arinta taagan waxay tahay Yasiin waxbarashadi baa laga hadlay noloshi baa laga hadlay xariiqa qaxootiga ninkii tagay baa tagay haday nolol u taalo Yasiin waa adiga ka jawaabaysid okay waxa soo hareeray nolosha aad u jeedo ilaahay subhanahu wa ta'ala nolosha wuxuu saldhig uga dhigay amal iyo dadku inay wax qabsadaan waa nolol xumo qofku inuu meel iska fadhiyo sugo hay'ada kaleeto ilaahay ku kalsoonaa waayo iyo juhdigiisa waa dhibaato inteeda leeg meel kasto tagtana Yasiin oo qof baa iska leh arimadaas aad u jeedo ilaahay subxaanahu wa ta'aala qof walba meel uu makaniyay meeshi ilaahay rabbina makaniyay way jirtaa in marka waxa la garowsaday adduunyada hadiiba laga diiday daawsha kaleba meeshi ma yaalo halkii ilaahayna makaniyay in juhdi la gelsho anigu hadda malihi caruurta iyo dadka kaleeto iyo tiimta durbadii horaha laga wado, laakiin dadka cilmiga leh waxbartay in cilmigooda dalka uga faa'iideeyaan, dadkii business lahu ay wadanka dhexdiisa development ka sameeyaan, amniga iyo security-ga iyo dib u heshiisinta ay ka qayb qaataan, orientation fara badan la sameeyo, Somali unity laga shaqeeyo, halkii la dhihi lahay ee UN ay sugeynayeen, UN kuwa kuwa hadder baan waxba qabanayn, kuwa xariiha dhadhaabta ku jira ma wax ka qabtaan, kuwa doomin ka saaran ma wax ka qabtaan, Mareykanka iyo Kenya waa u jeedaan, dadka balaha ku dhamaanay way u jeedaan, ma indhala inaga way naga indhabadayeen, maba xaqirayo. Laakiin dhibaatada jirta waxay tahay in the future maxaa muuqda, expectation fiican uma muuqda, oo dhahaya dadkan dadka inta u yimaadeen waxay cunaan iyo waxay cabaan siinayaan ma muuqdaan. In fact waan u jeednaa inay dawladda kaalmeystaan, dawladda wixii aragti ay ku biiriyaan, dawladda hadii ilaahay ku rooyahay wixii sabood ay markaas u baahan yihiin way diistaan, wixii dawladdu kari karto ay dadka ku caawiyaan, sidaas daraadeed ay halkaas ka timaado. For instance, Yasiin, waxaan metal kugu soo qabanayaa gabar Soomaaliyeed oo xerada dhadhaab ka guurtay magaalada Muqdisho, waxay ku leedahay faraborto doonta la yiraahdo, halkaas bay 8 cunug iyo hooyadeed ayay nolol uga raadidaan. Sida VOA-da u sheegtayna, waan hubaa inaad dhageysatay, sida VOA-da u sheegtay way ka heshaa. Marka maxaad u malaynaysaa dadkii gabadhaas 18 jirka ka khibrada badan, ka xoogga badan, dad geli kara, beera tacbi kara, xoola dhaqi kara, waxaad u qabtaa in hore loo dhaqaaqi karo.
20-kii Juun ee sanadkan markii la xusay maalinta qaxootiga adduunka, waxaa la muujinayay in la joojiyay barnaamijkii khasabka ahaa ee la celinayay dadka oo aan wax Soomaaliya la khasbi karin. Hase yeeshee dadka iskood u laabanayo, sida Khaliif tilmaamayo, ee dalkii ku laabanayay, ee nolosha ka qayb gelaya, miyaanay ku muuqan?
Ha, waa ii muuqdaan, waxayna runtii mudan yihiin bogaadin. Soomaalida waxay u baahan tahay cadaalad. Qaxootiga meel kastuu joogo wuu shaqaysanaya. Dhadhaabta dhibtii ku sheegay way jirtaa, laakiin Soomaalidu way shaqaystaan. Kakuma lagu shaqaystaa, Nairobi lagu shaqaystaa, halkan qof UN ku biisho maga jiro. Soomaalida isdibirto. Soomaaligu wuxuu rabaa nabad ayaa ikula yihiin Soomaaliya.
Waxaan aragnaa kumanaan halkan ka naqday oo ka raysta, laakiin anigu siimada Ilaahay baan u daynayaa, Ilaahay subxaana wa tacaala siimada iskale. Laakiin waxa muhiimka waxay tahay insaanku inuu shaqaysto, insaanku inuu juhdi galo. Waxaa soo haray xagga nabadgelyada markii laga hadlayo, xagga nabadgelyada xumada anigu ma aanan xaqirin, marnaba ma aanan xaqirin, laakiin nabaddu waxay u baahan tahay hadday tahay mid dib u heshiisiineed iyo islaax bayna naas in laga shaqeeyo. Qofti hadda aan karina anigu hadda ma lihi laqas
nabad inay soo dabaasho, nabad la helaa, nabad la helaa.
Ad iyo adayadu maasatii kuwaas waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabow oo ah nin isagu ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda, iyo Siciid Cabdulaahi Abukar oo ah kaaliye dhinaca sharciga ah, islamarkaana ka mid a dadka u dooda xuquuqda qaxootiga iyo bini aadanimada. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Dooday gaabneed inta haynoo joogta, intaynu mar kale wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkii galka baarista ayaa inoo soo socda dhegeystayaal. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Axadii toddobaadkan oo ku beegneyd 1-dii bishan July, waxaa magaalooyin badan oo dalka Maraykanka isugu soo baxay dad ka dibadbaxayay oo diidanaa siyaasadaha maamulka madaxweyne Trump ee lagu kala saarayo carruurta iyo waalidkood. Waa dadka ka soo gudbaya xadka koonfureed ee dalka Maraykanka uu la leeyahay Mexico. Dadkan ayaa dalbanayay in carruurtaasi aan waalidiintood laga kaxaynin oo meel qura lagu wada hayo. Haddaba dibadbaxyadii dhacay iyo inay raad yeesheen iyo in kale ayaa waxaan ka waraystay Cabdisalaam Xaaji Saciid oo ku sugan gobolka California, iyo Faisal Deri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota. Cabdisalaam Xaaji Saciid ayaan marka hore weydiiyey inuu sawir guud naga siiyo dibadbaxii dhacay maalintii Axadii.
Maxamedow, dibadbaxyo aad iyo aad u waaweyn ayaa ka dhacay guud ahaan dalka Maraykanka oo iska dhan magaalooyinka ugu waaweyn. Waxaana ka soo qayb galay magaalo kasta dad kumanaan kun kor u dhaafayay. Waxaa kaloo ku jiray iyaguna dad madax ahaa Kongresyo ay ka mid yihiin, senatara ay ka mid yihiin, iyo dad kale oo caana oo Maraykanka aada looga tixgeliyo, fanaaniin magac weyn kule maraykankuna ay kamid ahaayeen isku soo wada duubo maalintaas ayadaa waxaa dhacay mudaharaad dadka maraykanku ay aada u sugayeen oo muddana laga soo shaqaynayay.
Waan gartay faysal oo jooga Minnesota. Faysal, xisbiga jamhuuriyad ka tirsan tahay, arrintii dhacday amaba maalintii dibadbixii weynaa ee maalintii hadda laisugu soo baxay, wax isbeddela ma ku sameeyey maamulka madaxweyne Trump arrinta ku aadan kala saaridda carruurta iyo waalidkood marka laga hadlayo dadka ka yimid dhinacaya Mexico ee ku sugan xadka koonfureed ee dalka Mareykanka?
Maxamedow, waxaa cad in dibadbaxyadii tirada badnaa ee usbuucan hadda Mareykanka ka dhacay in ay saameyn siyaasadeed ku samayn doonaan dalka Mareykanka. Laakiin waxaan doonayaa inaan kala qaado laba arrimood. Midina waa siyaasadda aqalka cad oo iyagu mar walba ololaha doorashooyinka ku soo galay inay wax ka qaban doonaan arrimaha socdaalka oo uu madaxweyne ahaatan talada haya Trump uu yiri waxaan derbi weyn ka dhisayaa halka u dhaxaysa in dalka Mexico iyo Mareykanka. Midina waa dhinaca kooxda sharci dejiyaha ama Congresska iyo Senatka loo yaqaano. Marka arrintan dibadbaxyadu waxay saameyn la taaban karo ku sameynaysaa in kooxda loo yaqaano Congresska iyo Senatka labada way ku sameynaysaa. Laakiin aqalka cadi wuxuu weli ku sii adag yahay in uu ku adkaysto inuu u baahan yahay in si guud looga hadlo arrintan socdaalka ah oo ayagana la siiyo dhaqaale ay ku sameeyaan derbigii ay dadka u ballan qaadeen. Marka wax badan oo gorgortana ayaa jira oo dhinaca siyaasadda ah. Marka waa dabcan way ku sameynaysaa, laakiin gorgortanka siyaasadeed ayay doonayaan inay u gogol xaalaan si lacagta ay u helaan derbiga lagu sameynayo.
Waan gartay Cabdisalaan oo jooga California. Cabdisalaan, California waxaa ka mid tahay dalalka xadka la leh, aan idhaahdaa gobolada xadka la leh dalka Mexico, bal tirada meesha joogta iyo in arrintoodii wax laga qabtayn kale?
Maxamedow, guud ahaan Mareykanka, California waa gobolka ugu badan ee ay degan yihiin ama ay ku nool yihiin dadka soo galootiga ah ee aan sharciga lahayn oo weliba wadamada xuduud la wadaaga Mareykanka iyo meelaha fogba maxaa la yidhaahdaa kasoo gala. Magaalooyinka waaweyn oo Los Angeles ay ka mid tahay, San Diego ilaa iyo waqooyiga San Francisco, waxa ay ahaayeen meelaha mudaharaadyada kumanaan kun ee qof ay isugu yimaanayeen oo weliba ay dibadbaxyadaasna ku muujinayeen daroonkooda waxa uu yahay. Waxyaalaha ugu faraha badan ee ay ka calaacalayeen waxaa kamid ahaa caruurta iyo waalidiinta la kala kaxeeyey oo ku kala nool meelo kala duwan, ama masalan waalidiintu xabsiye ayay ku jiraan, caruurtana waxaa la geynayay meelo kale oo foster homeska loo yaqaano. Waxay markaa dadku wixii ay dadku ka cabanayeen oo ay ahayd bal in la isu geeyo dadkan, waxaan filayaa in badan oo kamid a in aanu waxba laga qaban, walow ay jiraan caruur iyo waalidiintooda oo la isu keenay. Xaakim San Diego jooga oo federaalka ka tirsanaa arrinta ayada uu ka hadlay, waxaana uu yiri caruurta da-doodu ay 5 sano ka yar tahay waa in muddo 14 cishib gudahood iyaga iyo waalidkooda la isu geeyo, kuwa 5 sano ka weynaa muddo bil ah waa in iyaga iyo waalidkooda ay la mideeyo. Wax walibaana waxay ku xiran yihiin waxyaalaha laga sugayo aqalka cad iyo dowladda madaxweyne Trump uu hogaaminayo.
Waan gartay Faysal, waxaad arrinta u kala saartay laba qaybood oo ah aqalka cad oo isagu ku adadag maaragtay arrintan socdaalka oo ah tiuba uu kusoo galay doorashada, iyo dhinaca sharci dejiyaasha. Ma jiraan sharci dejiyaal jamhuuriya oo u baqaya kuraastooda marka laga hadlayo arrintan? Waayo waxaad moodaa in dadka shacabka Mareykanku ay aada ugu beer nugul yihiin caruurta yaryar ee waalidkood laga kaxaynayo.
Runtii Maxamedow, arrinta waa sidaad u dhigtay, mar walba haddaad taariikhda dalka Mareykanka aad dib ugu noqoto, mar walba xisbiga haysta talada aqalka cad ee maamulka hogaamiya waxaa ku kaca 2 sano kadib xisbiga laga adkaaday. Marka haatan waxaa siyaasadii maadaama laga adkaaday xisbiga dimuqraadigu waxay isku dayayaan sanadkan in ay aada u soo kiciyaan shacabka taageersan xisbiga dimuqraadiga. Taasi marka waxay keeni kartaa in kooxda baarlamaanka oo iyagu doorasho ku jira in lagaga adkaado, taasina xisbiga jamhuuriga aada bay waxay ugu adkaysanayaan sidii ay u sii xijisan lahaayeen labada aqal. marka way tiran kooxo badan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo ayagu doonayay in arintan wax laga qabto waaye marka aad fiiriso xagga saxaafada caruur yar yar oo waalidkood laga qaaday shacabka Mareykanka in badan oo kamid a raalli kama ahan arinta ama ha noqdeen xisbiga dimuqraadiga ama ha noqdeen xisbiga jamhuuriga labada xisbi dad badan oo ka tirsan baan arintan bini aadamnimo iyagu xagga bini aadamnimada ka eegaya aan raalli ka ahayn caruur yaryar in laga qaado waalidkood marka way jiraan dad ka tirsan in baarlamaanka ama kongreska Mareykanka iyo sanadka iyo aqalka hooseba labada aqal oo ayagu danaynaya in arintan si deg deg xal loogu keeno in laakiin sidaan hore kuugu sheegay aqalka cad waxay dan ugu jirtaa inay arintan ku gorgortamaan oo yidhaahdaan maadaama aan rabno si guud in laamaha socdaalka oo dhan wax looga qabto in derbigii lacagtii ku bixi lahayd ayagana loo hirgeliyo
waan gartay cabdisalaan gobolka california waa gobol liberaal oo dhinaca dimuqraadiga raacsan xubnaha dimuqraadiga gobolkaasi ka tartamaya marka la eego arintan fursadoodu intay laagtay
maxamedow fursad aada iyo aada u weyn ayay u tahay waxaana jiraba in dhaqdhaqaaqyada hadda ay wadaan ay ku tusayso waxa ay doonayaan iyo damacoodu inta uu la eg yahay waxaa lagu jiraa xilli xasaasi ah oo doorasho la filayo Mareykanka inay ka dhacdo gaar ahaan maxaa la yidhaahdaa kongreska iyo senatka meelaha qeybtood arrimahaasi waa arrimo taagan californiana sidaad ogtahay waxa awood ku leh xisbiga dimuqraadiga oo inta badan xisbiga jamhuuriga kama soo galaan dad fara badan walow ay jiraan kongreska in dad uu kasoo galo laakiin senatarada oo kale labaduba waxay kasoo galaan xisbiga dimuqraadiga mathalan ayaanti dhaweyd marka mudaharaadku dhacay gabar la yihaahdo Kamala Harris oo senatarada ayaa aada uga hadashay oo twitterka wax badan ku soo qortay wareysiyana bixisay xubnaha ayagu kongreskuna dabcan maxamedow waa fursada keliya ay haystaan si ay u kasbadaan dadka reer california gaar ahaan dadka inta badan latinoga loo yaqaano oo arrintani ay aada ka aadka u saameynayso marka waa fursad dahabi ah oo aan la heli karin iyaguna goolka inay dhaliyaan dabcan waajib ayay u tahay waa sida ay rabaan in ay wax u dhacaan maxamedow
aad iyo aad buu mahadsan yihiin cabdisalaam xaaji siciid oo ku sugan gobolka california iyo faysal deri oo ku sugan gobolka minnesota intaynu barnaamij kaloo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeysanad ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijkii umuuraha maraykanka haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oo aanu ku eegayno qayb kale oo ka mid a ciidamadii soomaaliya ee lagu qaarijiyey meel ku dhow jigjiga sannadkii 1978 iyo hub ay soomaaliya kasoo iibsatay jabuuti oo dhowaan muqdisho la geeyey waa kan haaruun macruuf
labiyolabaatankii bisha aynu soo dhaafnay ee juun goor barqa ah oo saacaddu ay tahay 12:00 barkii subaxnimo waxaa garoonka diyaaradaha ee muqdisho ka soo degtay diyaarad siday hub ay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ka soo iibiyeen dalka jabuuti sida ay noo sheegayaan warar aynu ka helnay hay-ado iyo ilo lagu kalsoon yahay hubkan waxaa siday diyaarad si gaara loo soo kiraystay oo ka timid dalka jabuuti waxaana la sheegay in loo leexiyey qayb ka mida garoonka diyaaradaha ee muqdisho oo ay maamulaan ciidamada la dagaalanka argagixisada soomaaliya ee alpha group waxaa la sheegay in hubkaasi laga dejiyey diyaaradda muddo yar kadibna garoonka ay ka qaadeen baabuur ay leedahay hay-adda nabad sugidda soomaaliya hubkan ayaa intiisa badan ka kooban qoryaha AK-47 oo la sheegay tiradoodu inay gaadhayaan 300 oo qori iyo bastoolado iyaguna gaadhaya 300 rasaas iyo qalab kale oo milatari warar xogogaal ah oo lagu kalsoon yahay waxa ay ii sheegeen in hubkan laga soo iibiyey jabuuti qaab suuq madow ah waxaana la ii sheegay in soo iibinta hubkan uu hawsheeda qaabilsanaa taliyaha nabad sugidda ee gobolka banaadir saadiq cumar oo ku magac dheer saadiq john hubkan waxaa la ii sheegay in loogu talagalay ciidamada lagu magacaabo ciidamada xasilinta magaalada muqdisho oo tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1500 oo askari kuwaasoo la ii sheegay in maamulkoodu inta badan uu gacanta ugu jiro taliyaha nabad sugidda ee gobolka banaadir saadiq john dowladda soomaaliya waxaa loo ogol yahay inay soo iibsato hubka noocan ah golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa bishii maars ee sanadkii 2013 qayb ahaan qaaday cunqabateyntii saarnay Soomaaliya waxana talaabadaasi dawladda ay u ogolaanaysay inay soo iibsato hubka fudud hase yeeshee xayiraada qayb ahaan la qaaday waxa ku xirnayd shuruud oo ah in dawladda Soomaaliya iyo cid kale gacan siinaysa ay ku wargeliyaan golaha amaanka ee qaramada midoobay ugu yaraan 5 maalmood ka hor inta aan la keenin hubka waxaa laga doonayaa oo kale inay golaha amaanka u gudbiyaan faahfaahinta hubkaasi tiradiisa meesha la geeyay iyo dajintiisa ila xogogaal ah oo la socda nooca cunqabateynta saaran Soomaaliya waxay ii sheegeen in dawladda Soomaaliya tan Jabuuti midkoodna aanay ku wargelin golaha amaanka qaramada midoobay hubkan soo degay 22kii bishii Juun arintaasina waxaan wax ka weydiiyay Matt Bryden oo ah agaasimaha hay'adda cilmi baarista Sahan Research horeyna madax uga soo noqday gudiga cunqabateynta Soomaaliya Eritrea ee qaramada midoobay
They need only to notify the UN Security Council, I believe, 5 days in advance. So there is no restriction, as long as those do not include the kinds of heavy weapons, anti-aircraft, anti-tank weapons that are...
waxa uu yiri waxay u baahan yihiin in golaha amaanka qaramada midoobay ay ku wargeliyaan 5 maalmood ka hor ma jirta ayuu xayiraad saaran hubkaasi yaryar haddii aysan ku jirin hubka culus sida lidka diyaaradaha iyo lidka taangiyada oo mamnuuc ah sida uu dhigayo qaraarka golaha amaanka qaramada midoobay waxaase waajibka adag ee la socda uu yahay ayuu yiri in dawladdu ay ku wargeliso qaramada midoobay ciidanka helaya hubkaasi sida loo kaydinayo iyo sida loo maamulayo goobta lagu isticmaalayo ayna warbixin joogto ah ka bixiso 6 biloodba hal mar sida ay sheegay saraakiil xogagaal ah caqabad kale oo ka timid hubkan ayaa ah qaabka looga bixiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo goobta lagu xareeyay saraakiilka gaabsaday in magacooda la sheego waxay ii sheegeen in aan la socodsiinin saraakiisha ugu sarreysa laamaha amniga ee dawladda iyo in hubka laga bixiyay garoonka kadibna la geeyay kayd aan ahayn kuwii hore loogu yaqaanay dawladda Soomaaliya caqabad kale oo ka soo baxday hubkan ayaa ah qaabka soo iibinta waxaa warar lagu kalsoon yahay ay ii sheegeen in hubkan asal ahaan uusan ahayn mid ay lahayd dawladda Jabuuti oo ka soo baxay kaydka ciidamada ee dawladdaasi waxaa wararka xogaalka ay ii sheegeen in hubkan goor hore lagu qabtay badda cas ayna qabteen ciidamada xeebaha ee Jabuuti waxaana la aaminsan yahay inuu u socday mucaaradka xuutiyiinta ee dalka Yemen hubkaasi waxaa kadib la wareegay laamaha amniga ee Jabuuti wararka qaar ayaa ku doodaya inuusan hubkani ahayn mid sharciyeysan oo weli go'aan ay maxkamadi ka gaadhay waxaa isweydiin u baahan dokumenti noocee ah ayaa haddaba dawladda Soomaaliya ay ku soo iibsatay hubkan Matt Bryden waa agaasimaha hay'adda cilmi baarista ee Sahan Research
That is possible it can be legal the question is one of due process international law is somewhat ambiguous on what happens to
waxa uu yiri waa suurtagal oo sharci ayuu noqon karaa laakiin su'aashu waxay tahay mid ku saabsan raacista sharciga sharciga caalamiga ah ayuu yiri si cad uma qeexayo hantida sharci darrada ah ee lagu qabto biyaha caalamka sida hubka iyo daroogada laakiin mabda'a aasaasiga ayaa ah in haddii agab sharci darrada lagu qabto badda in waddanka qabtaa uu go'aan ka gaaro sida loo isticmaalayo iyadoo la sii marayo maxkamadaha waddankaasi maxkamadaha waddankaasi ayaana go'aan ka gaari kara cidda iska leh in la celinayo iyo in loo wareejinayo ama laga iibinayo waddan kale su'aashu waxay tahay ayuu yiri haddii ay Jabuuti hubkan qabatay inay sharciga u martay oo ay soo marisay maxkamadaheeda iyo waxa sharciga Jabuuti uu ka qabo arintan waxa kale oo warar dhinaca amniga ah ay sheegeen inuu socdo baaritaan ku saabsan in dadka uu ku socdo hubkan markii laga qabanayo badda cas ay ahaayeen kuwa ay saarantahay cunqabateynta dhinaca hubka ee qaramada midoobay oo ku sugan dalka Yemen hadaba waxaan arinta hubkan kala xariiray wasaaradda arrimaha gudaha ee Jabuuti wasaaradda amniga ee Soomaaliya xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo dhamaantood ay isu ragalweeyeen inaan ku qanciyo inay ka hadlaan arintan waxa kale oo aan la xariiray afayeenka wasaaradda amniga ee Soomaaliya Cabdul Aziz Cali Ibrahim Xildhibaan oo sidoo kale ah la taliyaha wasaaradda amniga waxa uu ii sheegay inay dawladdu baareyso arintan isla markaana war cad ay ka soo saari doonto haatanna macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka ugu dambeeyay galka baarista ee baxay 19kii bishii Juun ee aynu soo dhaafnay barnaamijkaasi galka baarista waxaan ku soo qaatay dil bishii Maars ee sanadkii 1978 loo geystay askar Soomaaliyeed meel u dhow magaalada Garab Case ee duuleedka magaalada Jigjiga barnaamijkaasi waxaan ku wareystay qaar ka mid ah saraakiisha ku sugnayd gobolka Soomaali Galbeed xogna ka hayay dhacdada ama looga warbixiyay qaybtan labaad ee barnaamijka galka baarista waxaan ku soo qaadanayaa wareysi aan la yeeshay qaar ka mid ah askarti ku sugnayd magaalada Jigjiga oo ay ku jiraan kuwa ka badbaaday dhacdadaasi barnaamijkanina waxa uu dhammaystiru noqonayaa taariikhdii hore ee baxday waxaa muhiim ah in la xuso in dhacdadani ay dhacday xilli jahwareer iyo dagaal ay asqiyeen ciidamada Soomaalida. Waxaana yar xusuusta askarta xilligaasi joogtay badankood sababo dhinaca qoraal la'aanta ah iyo xilligaasi oo aanay suurtagal u ahayn askarta inay wax diiwaan geliyaan xaaladda waddanku ku jira awgeed. Axmed Maxamed Cali waxa uu ka mid ahaa askarta ka badbaaday dilkaasi. Waxa uu ahaa gaashaanle ka tirsan guutadii tobnaad ee qaybta 22aad ee fadhigeedu uu ahaa magaalada Dhuusamareeb. Hase yeeshee xilliga uu dagaalku socday waxa uu howlgalka kaga jiray aagga Shiniile iyo Harawo. Markii lagu soo jebiyey dagaalka waxay u soo lugeeyeen Axmed Maxamed Cali iyo ciidankii la socday dhinaca magaalada Jigjiga oo ay soo galeen 10 habeen kadib. Subaxdii xigteena waxaa looga yeeray xerada ciidanka. Ciidamo badan oo ah kuwa loo yeeray lama aysan soconin guutadoodii ama ururkoodii, waxayna magaalada Jigjiga ku soo galeen qaab habqana.
Shiniile iyo Jibuuti inta ka dhacday ciidanka kasoo jeeday lugooyinku way baanu ahayn. Ilaa tobaneeyaha nin baan soo lugeeyeynay. Taliskii ugu weynaay oo Harmukaalil taliska u ahaa waa soo burburo, waa la qabsaday. Meeshaas rug baanu ku soo galnay aminkaas anagoo dhowr iyo toban nin oo iska soo baxay oo hoogin. Aminkii markaanu meeshaa subaxdii mikrofoon baa lala kacay. Meesha waxaa isku yimid afkii ciidan wax la habqalaada iskuyiiad. Halkaas ciidankii markaa qoryaha waa laga xareeyey. Meesha markii la isugu tagay waxay ciidan bulshiya malataara ciidanka bulshiya malataarka markaa dee saraakiin baa wadata. Anigu kulli saraakiisha hadda ninna kama magacaabi karo, nin furin ku jiray baa.
Saraakiisha aan hore ugu wareystay barnaamijkan waxay qaarkood ii sheegeen in ciidankaasi lagu soo xulay si khayaano ah iyada oo loo sheegay in la dallacsiinayo. Hase yeeshee abaanduulihii kulmiska Jigjiga gaashaanla sare Cabdi Salaad Cali oo goobta dilku ka dhacay joogay waxa uu ii sheegay in tiro lagu soo xulay. Axmed Maxamed Cali oo isna ka mid ahaa askartii goobta joogtay ayaa xaqiijiyey xusuusta gaashaanla sare Cabdi Salaad Cali.
Ciidanka waa la fariisiyey. Markii la fariisiyey waxaa yimid bulshiya malataar ciidamo ilaa dhowr gaari. Markii ay yimaadeen ciidankii waxaa la yidhi waxaa la rabaa tiraa la qabanayaa, tiradaas kow baa laga doonaya 30, markay gaadho 30 ninka kood iyo 30aad baa ka cahaya. Meeshaasu tagayaa halkaasu tagaya tiradaasleegbaaatiradaasleegbaaatiradasiloowadi dad badan bay noqdeen. Dumada meesha fadhiama yaha ilaa deed ilaa shan kuqoqnan xero Birgeyr oo dee ay lahaan jiro Birgeyr lahaan jiro hore oo xero yanaha oo Birgeyr ayaa la geeyey. Haradii marka waxaan ugu tagnay ciidan kale oo bulshiya malataar oo aan yarayn ilaa 500 oo ciidan oo bulshiya malataar oo hubaysan haradii ku gudaaman baan ugu tagnay. Haradii marka aan ugu tagnay waxaan ku qubadeeyey cabaashkiina argagixina ciidanka waa bulshiya malataar oo amniga iyo ciidan soo kordhiyey. Adinku dadkii muraalku waa jabay, ciidankeenni waa soo jabay, muraalkiisii waa xumaaday. Waxaan rabnaa marka dad la soo qabqabto in layn ka dhigo oodaha boor in layn ku rogrogo booro in layn ku rogrogo dadka in layna tusiso dhamuurka waayada iyo xun in layna ka dhigo boqoladii heegan baa imaanaysa odinogaysha baa imaanaysa dadkaas marka baa layna tusiya xina xoogaha waa layna xiraya boor baa layna ku rogya waxsaasa nala ku qubdaday ma garas
si fiican
xoogaha waa la cabsaday nimankii aada iyo aad baan uga shakinay. Markii dambe buuq baa dhacay oo dee baa la arkay meeshaan in nimanka il cadaawo ka muuqanayso baa la arkay mugta.
Intaasi kadib haddaba waxaa loo diyaariyey in la toogto. Horjoogihii kooxda toogashaduna waxa uu amray in rasaasta la furo.
Anigu marka halkaa markay meel shoreeg aan ku jiro ilaan labeesameeyaha waan soo dhawaanay safka horaan soo galay ashaadan daruunay si fiican baan isku qalbaynay. Un akhrimiya adduu nimanka tagay baan isku qalbaynay waxaasu hayna dhaafkaanimi aad baan ugu soo dhawaanay ashaadana waa ku dhawaaqanay tabriintan ku dhawaaqan halkaa markay marayso abuurkii baa ka dhex baxday. Markii baabuurka dhex baxdayna amarkiibuu siiyey anagoo maqayna xabadii uu dalbay ku fuur buu yiri dabka fura. Markuu yiri aan ugu bilaabatay jabaashii sidii cawskii wayna isa heshay ugoyna u jeednay koofurdii noo jeedisay. Anigu markaa waxaan waa dhacay inta kaa wareegiy baan deerka dhuka saaray ayaa cilmi nin baa caga dulcay. Ninkaa caga dulbacay ayaa markaas kulin waxaa maqabaasay markaa anigu markaa dambe xoogaa soomiyaaladi xoogaa adigu soo midisay marka ordeni waxaa noqday aqrin jikada iyo mar dambe waxaan arkay naftiisa jidii oo noolaan haddii aan xoogaa jikada taataasaan u baaba xaday ka xoogaa xanuunaysa ma xanuunkaaga ma dareensani markii cabaar inta hal saacad u daaday socotay oo buurkada ka yeelay isku xaysaayo buurkada isku xaysaayo ninkii waa dalban mishii militaar cabida hal joojiyo hal joojiyo xabida hal joojiyo hal joojiyo baabuurkan hal fuliyo sidii baa lagu joojiyey way fuliyeen ilaa cilmi ayagoo naga dhaqaajiyey buuxoodii markii ay baxeen oo ambabaxeen oo buuxoodii oo isii rabsadeen baan ninkiiga waa arkay neefti iska baxshay oo inuu meel yaaba arkay oo la dhacay wariya oo xabadii kugu taalmay
maalinta uu dilku dhacay habeennimadeedii ayaa askartii taqaanay axmed maxamed cali waxay ku soo dhex qariyeen dhaawac laga keenay lafaciise, waxaana la keenay deegaanka gadhyogol oo koonfur kaga beegan magaalada hargeysa. Muddo kadibna waxaa loo soo dhaadhiciyey magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan. hase yeeshee caafimaadka lugtiisa oo sii xumaaday darteed waxaa loo gudbiyey magaalada muqdisho.
intaasaan meel mar hal daawa ma qaadan, waa dhacdhacday diciraa galay waaguy kulxaal hawshaasa.
Marka askarinimo markii baa kugu dambeysay?
Askarinimo markii baa dambeysay intaas waxaa dib uma noqon, haddaan mushaara lahaa, haddaan arasin lahaa, haddaan wax kasta dib uma noqon.
Imisa qofaad kaga badbaadeen? Imisaa dhimatay? Imisaad ku badbaadeen?
inkaa kulli anu ninkaa ku sheegayo waxaad ka badbaaday. Marka waxay sheegayeen aninkii inan dhaawac la qaaday oo meel geeyey oo laqasiin, waa sheegayeen oo laba nin ninkaa, laakiin aniga aan iska saarnay waxba ma qabin. dhankiisu wuu orday maqataana kaa weydiin maqataan ma qabin aniga markaas dhaawac gaaray.
Dhinaca kale waxaa faahfaahin laga helayaa qaar ka mid a askarta la laayey. Abuukar Kacal Cali waxa uu ahaa isbatoore, waxa uu ka mid ahaa guutada 15aad ciidanka uu taliyaha u ahaa Maxamuud Sheekh Dulqaad. Waxa uu Abuukar ku sugnaa magaalada Boorama xilliga uu dilku dhacayo. waxa uu ii sheegay Abuukar Kacal Cali in askarta la laayey maalintaas uu ka mid ahaa askari ay isku mar wada qorteen askarnimada, saaxiibkiisna ahaa.
waxaa ku jiray yar suudi dhaga dheera la yidhaah 1976-29kii February ayaa degmada Afkuya ciidamada uga soo biiray. ninka iga horeeyey suudi dhaga dheera la dhihi jiray, ilaahay u naxariis, suudiyaa la dhihi jiray. wiilkii iga horeeyey u ahay lambar lixu ahay, ana lambar toddobana, ninka toddobaadaan ahay, asaguna ninka lixaadu ah. isku ururaan dhaqanay, raggii Jabuuti la geeyaan nahayn, la tababaro, hiil weyne kasoo wada baxay, intaana la bedelay, intaasaan isla jirnay, ragga la soocu ku jiray oo la laayay suudi ninka aniga iga horeeyey.
Abuukar Kacal Cali waxa uu intaas ku daray inaanu sheegi karin cidda dhab ahaan amartay dilkaasi. waxaa haddaba soo baxaya su'aalo laysweydiin karo. baaritaankan uu sameeyey barnaamijka Galka Baarista waxaa ka soo baxay in askartani aysan ka wada iman urur keliya, sidoo kale waxaa suuragal ah in siyaabo badan ay ku yimaadeen goobta lagu toogtay. waxaa dhici karta in qaarkood loo sheegay in la dalacsiinayo, halka kuwo kale ay yimaadeen goobta iyagoo aan ka warhaynin sababta. ciidankuna waxa uu ahaa ciidan tiro badan, waxaana dhici karta in fariinta iyo ujeeddada isu imaatinka aan la wada gaarsiinin ciidanka baaxaddooda iyo ururada kala duwan ay ka tirsan yihiin darteed. waxaa kaloo wararka qaar ay aaminsan yihiin inay jireen askar cusub oo markaasuuni ka soo baxay tababar oo lagu soo dhex daray ciidamada rigliga ahaa horeyna u sii tababarnaa, taasina ay sii kordhisay jahwareerka. intaasi waxaa ku dhan qaybtii labaad ee barnaamijkii aynu kaga hadlaynay dilkii ugu weynaa ee loo geystay askar Soomaaliyeed 1978-dii. waxaa hubaala dhegaystayaal in barnaamijkani aanu ka wada jawaabin dhammaan su'aalaha ku saabsan dhacdadaasi. hase yeeshee askartii ka badbaaday dhacdadaasi iyo intii goobjooga ka ahayd ayaan ka sugaynaa inay dhacdadaasi iyo macluumaadkeeda u qoraan jiilka soo socda.
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey, nalana socodsiinaya. halka aad kala socotaana waa VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. markana falastiin axmed iimaan aan ka dalbado in qodobadii warkayaga ugu waaweynaa mid iyo laba ay inoo dulmarto
mahadsaned jacfar madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay maanta in wadahadalladii lagu soo afjaray hubka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi uu si wanaagsan u socdo inkastoo buu yiri walaac ay jiraan walaac ku aadan pyongyang inay sii xoojinaysa barnaamijkeeda nukliyeerka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo ayaa diyaarinaya toddobaadkan inuu socdaalkiisii saddexaad ku tago kuuriyada waqooyi trump ayaa ku sheegay bartiisa twitterka in haddii aysan isaga ahayn xilligan uu maraykanku la geli lahaa dagaal kuuriyada waqooyi madaxweynaha maraykanka waxaa kaloo dhinaca kalena uu sheegay in maraykanku aanu hadda qorsheynaynin inuu tallaabo ka qaado ururka ganacsiga adduunka hase yeeshee uu u digayo isaga oo yiri haddii aad si wanaagsan noola dhaqmi weydaan waxaan nagu samayseen ayaan annana samaynaynaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maleeshiya najiib rasaaq ayaa maanta la xiray iyadoo lala xiriirinayo fadeexad musuq maasuq oo balaayiin dollar ah ilo wareedyo ayaa sheegay in najiib ay maanta gurigiisa ku xireen wakiilada guddiga ka hortaga musuq maasuqa ee dalka maleeshiya
falastiin axmed iimaan oo inoo dulmaraysa qodobadii warkayaga ugu waaweynaa aad bay u mahadsan tahay markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa maryan mursal ciise iyo heestii nin xun
Marke yo hakala ka tako
heesti nin xun xilaha moodina iyo codkaasi macaan maryan mursal ciise waxa ay gabagabo u tahay idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah jacfar kuukaay iyo falastiin axmed iimaan intaynu idaacadda fiidkii dib ugu kulmayno dhammaantiin waxaanu idin leenahay nabadgelyo.